Let's get down to it. Дурацкое слово какое-то.